kiel ciu jare jam de deco da tagoi, ciui bazaroi cae cestratai florstandoi, en sia oferto crom tulipoi, proponis abundon da pascai palmetoi. Laula tradizio ili estas aspergatai dum la palma di mancio, cae en tiu sanctigita formo ili ornamas dum la pasco la domoin de poloi. La pasca palmeto estas unu el la plei reconeblai simboloi de la pola pasco. Gi popularigis iam en frua mezepoco, ciam la palma di mancio, memoriganta la enveturon de Jesuo en Jerusalemon, comencis esti celebrata aparte. Ne disponante pri verai palmobrancioi, la polai fideluloi comencis cun porti al pregeioi saligbrancetoin ornamitain per floroi cae rubandoi. Ili simbolis verain palmbrancioin, per ciui la logiantoi de Jerusalemo bonvenigis Criston. Crom tio che la pola pasca palmo referenzas al la Biblia sceno pri enveturo de Jesuo en Jerusalemon, gi ancau simbolas renascigion, vivon, fecundecon. Tio congruas cun la printempa auro cae la festado de la resurrecto de Jesuo. Lau la popola credo, la pasca palmeto plenumas protectan funccion rilate al homoi cae iliai domoi contrau la malbonai fortoi, samtempe garantias felicion cae prosperon. En multae regionoi el formigis apartae caracterizai por ili proprae palmetoi, ciui differenzas unui disde la aliai per la usatae materialoi, plenum technicoi, cae aspecto. Iam, pri la pasco el farado occupigiadis, cefe villagianinoi en la crepuscae monatoi antau la alveno de la printempo. Daure mult regione ocasas concursoi por la plei bela au plei alta palmo. Iliei resultoi estis annoncitai la lastan dimancion. Nun proprain palmetoin pretigas cae infanoi en antaulerneioi, cae ofte pretigas ilin membroi de la seniorai cluboi. En ciui casoi, la comuna distro firmigas la tradizion.